მეშვიდე ბილიკის დასაწყისი. ჩვენს დაწესებულებაში მდგმურები სხვადასხვა გზებით მოხვდებოდნენ. ზოგი ნათესავებს მოჰყავდათ, ზოგიც თავისუფალი ცხოვრების უკუღმართობასთან ბრძოლით დაღლილი თვითონ მოდიოდა, მაგრამ ყველაზე თავდაჯერებულად და სხვებზე უკეთესად თავს ხანაგაში ზეკები გრძნობდნენ, ყოფილი პატიმრები, მამალი მგლები, გარეთ რომ არც სახლი ჰქონდა და არც ოჯახი, ჩვენთან პირდაპირ ციხიდან ვადის მოხდის მერე ხვდებოდნენ. ხმაურია, დილიდან ყვირილია, მომლელები დედას აგინებენ ხმელ კვირცხალ მოხუცს. სულ ტყუილად უყვირიან, მართლა არ უნდა და საქმე მიემატებინა მათთვის. ყველაფერი ისე იყო, როგორც ყოველთვის. კარტს თამაშობდნენ პალატის მეზობლები, არ ახსვამდნენ. ვერ გავიგეთ, კარტი არ მოუვიდა თუ მეზობელმა იეშმაკა. ბაბუამ მოხუც თავში ხელჯოხი ისე ჩაარტყა, რომ სისხლით მორწყო ოთახიც, ტუალეტიც, სადაც კარტის მოთამაშე გაეშურა და დერეფანიც, პალატიდან ტუალეტამდე. არ უნდა და იატაკის დასვრა, ნამდვილად არ უნდა და უნებურად მოუვიდა ასე. მოხუცმა ინტერნატში მოსვლისთანავე ჩვეულებრივ ალუმინის ჯოხში ტყვია ჩაასხა. ციხეში ცხოვრების 30-წლიანმა სტაჟმა თავდაცვაზე ზრუნვა ასწავლა. კარგი მძიმე ხელჯოხი ჩხუბში არ აწყენს. უყვარდა თავისი იარაღი, მოსწონდა ხელთ, რომ ჰქონდა პირადი ხელშეუხებლობის სრული გარანტია. დასრული იატაკის გამო კი გულწრფელად იხდიდა ბოდიშს. აპატიეს, მაგრამ თავი დაიზღვიეს და ცალკე პალატაში გადაიყვანეს. დილაუთენია მომლელებმა ისე ვატეხეს ხმაური. ყველაფერი ჩვეულებრივად იყო. დიდი არაფერი. ზეკ ბაბუას ინსულტი მოუვიდა. სერიოზული რამია ინსულტი. გაიღვიძა მოხუცმა და მარჯვენა მხარე დაზიანებულ ტვინს აღარ ემორჩილება. მარჯვენა ხელი მოწყვეტილივით ეკიდა. მარჯვენა ფეხი დამძიმებოდა და გაშეშებოდა. ნახევარსახეზე ღიმილი შერჩენოდა და საშინელი განაჩენი. მესამე სართული. დარბის ფუსფუსა დიასახლისი. განკარგულებებს გასცემს. მომლელებმა უკვე ისაუზმეს, მხიარულად, აუჩქარებლად მიდიან უფროსობის ბრძანების აღსასრულებლად. რა ეჩქარებათ, სად გაიქცევა ბაბუა. მაგრამ ბაბუა ჯერ არ აპირებდა გაღმა გასვლას, ჯერ კიდევ უნდა დაეყურებინა მზისათვის, არც თავისი წილი არაყი დაელია ბოლომდე. მძიმე ხვნეშით აიღო მარცხენა ხელში ხელჯოხი, იწვადა ელოდა. შევიდნენ მომლელები. გაოგნებულები შეხურებდნენ ხელჯოხ აღმართულ მოხუცს. ზეკმა უშიშრად შეხედა შემოსულებს. გონზე მოსასვლელი დრო არ მიუცია, პირდაპირ დაიწყო. ალყაში მოქცეული მხეცის მზერა ჰქონდა. მძიმე ჯოხიანი ხელი არ უკანკალებდა. რა იყო, უნდა წამიყვანოთ ზაღლებო. აბა ერთი მოდით, აბა მომეკარეთ. პირველი შენ იქნები, თუ შენ. თავს გაგიხეთქავ, პირობას გაძლევ. არ მოკლა, მაგრამ დაგასახიჩრებ. მტკიცედ უყურებდა, პირდაპირ. ხვდებოდა კაცი, ცუდად იყო საქმე. რა უნდა ექნა დამბლადაცემულს 4 ჯანიანი სოფლელი დედაკაცისათვის. ერთად დაეცემოდნენ, წაართმევდნენ ჯოხს, მაგრამ არავის არ უნდა და პირველი ყოფილიყო. ეშინოდათ დასახიჩრების, ხელჯოხისა ეშინოდათ. რეციდივისტია, ისე დაგვარტყამს წარფსარ შეიხრისო, ფიქრობდნენ. აღარ უყოყმანიათ ქალებს. ყველა ერთად გამოვიდა გარეთ. დიასახლისი დერეფანში დარბოდა, უყვიროდა, ეხვეწებოდა სულ ამაოდ. ურჩიე, შენ თვითონ შედი ზეგთან და გამოართვი ჯოხიო. გამწარებულმა დიასახლისმა უბნის ინსპექტორი გამოიძახა. უბნის ინსპექტორი მალევე მოვიდა, სერიოზული მამაკაცი გახდათ. პენსიას რამდენიმე წელიღა უკლდა. მეომრულად გამართულს ბუდეში პისტოლეტი ედო. შევიდა ზეკთან ოთახში. დახედა საზოგადოებრივი წესრიგის დამრღვევს. ლოგინში ჩამომხმარი მოხუცებული იწვადა, რატომღაც ხელში ჯოხი ეჭირა. რატომ არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს? რას ამბობთ უფროსო, რას ვარღვევ? ვერახედავთ, როგორ დავიკრუნჩხე. მილიციელი ავადმყოფისკენ დაიხარა, ზეწარი გადახადა. ექიმი გამოიძახეთ. ექთანი იყო, ნემსი გამიკეთა. ჩემგან რაღა უნდათ? თქვენ მარტო ჯოხი გამოართვით, დანარჩენი ჩვენ ვიცით. ჩაეკვეხა საუბარში დიასახლისი. გავრძანდით მოქალაქებ, ნუგუშლით ხელს გამოძიებაში. დაუცაცხანა მილიციელმა. დახურა კარი, სკამი საწოლთან მიიდგა. დაჯდა. ზაღლები არ მძვინვარებენ ისე ზონაში, როგორც ეგენი აქ. მოჰყვა თავის მართლება ზეკი. მესამე სართულზე უნდა ჩემი გადაყვანა. იქ მომაკვდავების განყოფილება აქვთ. რატომ? რას გაუგებ ქალები? ქალები, ჩაფიქრდა უბნის ინსპექტორი. არ მესმის მაგათი, დადუმდნენ. უბნის ინსპექტორი ადგა, გავიდა ოთახიდან. ასე მოქალაქეებო, თქვენ სამეურვეოსთან ჩატარებულია აღმზრდელობითი საუბარი. პირობა დადო, რომ გამოსწორდება და საზოგადოებრივ წესრიგს აღარ დაარღვევს. თუ რაიმე სერიოზულს ჩაიდენს, ეჭვი არ შეგეპაროთ, მაშინვე მოვალთ და აქტს შევადგენთ კანონის მთელი სიმკაცრით დავსჯით. ქუდი გაისწორა, ავა ჩეხედა თეთრხალათიან დეიდებს და გასასვლელისკენ გაემართა. ბაბუა კი მომჯობინდა, ინსულტის მერე, გულჩვილი ექთნის ნემსებმა უშველა. ნელ-ნელა ჯერ წამოჯდა, მერე ფეხზეც წამოდგა, დადიოდა ინტერნატში, მიათრევდა დამბლა დაცემულ ფეხს, მტკიცედ ეჭირა ხელჯოხი მარჯვენა ხელში, კარგი ხელჯოხი ქონდა, ძიმე, შესანიშნავი ნივთი, საიმედო. ცოდვილი, მოხუცთა თავშესაფარი. ღამეს დღე ცვლის, დღეს ღამე, გადის დღეები, თვეები, იცვლება წელიწადის დროები, მაგრამ არაფერი არ ხდება, არაფერი არ იცვლება, არაფერი არ გაოცებს, იგივე სახეები და იგივე საუბრები. მხოლოდ ხანდახან ათაში ერთხელ კარგად ნაცნობი რეალობა შეირხება, აჯანყდება და რაღაც უჩვეულოს გადმოგიგდებს ხოლმე, რაღაც ისეც, რაც ვერადავერ თავსდება მოსაწყენი და ერთფეროვანი ყოფის მდინარეებში. ინტერნატში ის ოდითგან ცხოვრობდა, მგონი დაარსების დღიდანაც. ჩუმი და მორიდებული, პატარა ადამიანი დიდ და სასტიკ სამყაროში. პატარა ქალი, 5 წლის ბავშვის სიმაღლისა იყო, საცოდავი ხელფეხი სუსტი სახსრებით ისე ქონდა აწყობილი, რომ სიარული არ შეეძლო. პატარა, დაბალბურთულებიან ურიკაზე იწვა ხოლმე, პირქვე, ფეხებს იატაქსას ცემდა და ისე გადაადგილდებოდა. ეს ქალი სარიტუალო მომსახურეობის სახელოსნოში მუშაობდა. ასეთი რამეც არსებობდა ჩვენ სევდის სახლში. კუბოების მოსართავებს, ხელოვნური ყვავილების გვირგვინებსა და სხვა სამგლოვიარო ზიზილპიპილებს ჩვენი პატარა ქალაქის თითქმის ყველა მიცვალებულისათვის ინტერნატელი ბებიები აკეთებდნენ. გვირგვინების შეკეთება სასაფლაოს სახელოსნოში შეიძლებოდა, მაგრამ საყოველთაოდ იყო აღიარებული, რომ იქ ძვირი ღირდა. თან ჰაიჰარა დაკეთებდნენ და ასეთი დელეკატური და მნიშვნელოვანი საგნების მიმართ სათანადო მოწიწებასა და რიც არიჩენდნენ. ის წლიდან წლამდე სათუთად ამზადებდა ფერადი ქაღალდის ყვავილებს ხეულებს, წნავდა მიცვალებულის გვირგვინებს და ასე ზრუნავდა მკვდრებზე. არავინ არაწუხებდა საბრალოს. ინტერნატის თანამშრომლები ვერც ამჩნევდნენ მის ნელა-ნელა მღოღავ ურიკას. სხვისი დახმარება არ სჭირდებოდა. ტუალეტამდე და სასადილომდე თვითონვე მიდიოდა. ძვინვარე ლოთები, ყველა თავშესაფრელი შიშისა და ტერორის ქვეშ რომ ყავდათ, ვერ ბედავდნენ შეხებოდნენ მას, დაუცველსა და უმწეოს. ასე ცხოვრობდა. დღისით მკვდრებისთვის ყვავილებს აკეთებდა. ღამღამობით ამ მაქმანებიან ხელსახოცებს ქსოვდა ან ქარკავდა. დღეები გადიოდა, გადიოდა წლებიც. არაუშავდა რა. თანდათანობით მოარგო ისედაც პატარა ოთახი თავის მოციცქნულ ზომებს. იატაკზე მატრასი ეგო, დაბალი მაგიდა და თოჯინების სკამი. სულ მაქმანიანი ხელსახოცებით ლამაზად მოქარგული ბალიშებით ქონდა მორთული ოთახი. დიდხანს იცოცხლა, მეტის მეტად დიდხანს, 40-საც კარგად გადააბიჯა. ერთ-ერთ მორიგ სხდომაზე ინტერნატის უფროსობა მისი მესამე სართულზე გადასახლება გადაწყვიტა. ჩვეულებრივი გეგმული ღონისძიება იყო, ვერაფერს იზამ. ასეთ რამეებს კარგად ორგანიზებული დაწესებულების მექანიზმი მოითხოვდა. იქ კი მესამე სართულზე მას დიდ ჩვეულებრივ საწოლზე დააწვენდნენ და სამ მიხრწნილ უმწეოსთან ერთად მიაგდებდნენ. მარტოდ-მარტოდ დააგდებდნენ გაწელილი და მდორე სიკვდილის პირის პირ. წაართმევდნენ ერთადერთ მონაპოვარს თავისუფლად გადაადგილების თავისი მოვლის უფლებას. უხმაურო ჩაიარა მისმა სიცოცხლემ. არასდროს, არასდროს არაფერი უთხოვია უფროსებისათვის. და უცებ, დირექტორთან ჩაეწერა მიღებაზე. საათობით იდგა რიგში, მერე შიგნით კაბინეტში ტირილით იხვეწებოდა. მიეცათ უფლება სიცოცხლე ჩვეულ გარემოში დაესრულებინა. ყოველთვის უსმედენ და ყოველთვის უარით ისტუმრებდნენ. მერე რიგიანადაც აგდებდნენ. გამოსახლების თარიღის წინა ღამით კარის სახელურზე ჩამოიხრჩო თავი. ცოდვილი. ოფიცერი. მოხუცებულთა სახლში ახალი მოიყვანეს. ჩასკვნილი, უფეხებო მამაკაცი, დაბალ ურიკაზე იჯდა. თავდაჯერებით მიმოიხედა და ნელ-ნელა შემოვიდა შენობაში. უცებ გაერკვა ახსნა განმარტებების გარეშე. აუჩქარებლად შემოიარა ჩვენი სამსართულიანი სახლი. 4-4-ად დადიოდა. სასადილოდან დაიწყო. სადილის დრო იყო, ნახა რა უნდა ეჭმიათ, მწარედ ჩაიცინა, რა თქმა უნდა არ უჭამია. ლიფტი დავიდა მესამე სართულზე. მომაკვდავთა განყოფილებაში. უშიშრად ძრწოლის გარეშე იხედებოდა თითოეულ ოთახში. ცხვირზე ხელს არ იჭერდა ზიზღით, თვალებში უყურებდა სინამდვილეს. ნახა გაუნძრევლად მწოლიარე უმწეო მოხუცი, გაიგონა კნესა და ყვირილი. საღამოთი დაბრუნდა მისთვის განკუთვნილ ოთახში. კარგი ოთახი იყო მეორე სართულზე, ერთ მეზობელთან ინაწილებდა. კარებზე ლამაზი დაფაეკი და წარწერით, აქ ცხოვრობს დიდი სამამულო ომის ვეტერანი. ცხოვრების ნორმალური პირობებია. დღეში სამჯერ სასადილოში შესვლა შეიძლება. ჭამა იმისა, რაც არის. საღამოობით სხვებთან ერთად ტელევიზორის ყურება. კუთვნილი პენსიის ნაწილი ხანში შესული კაცის მოკრძალებულ მოთხოვნებს ნამდვილად ეყოფოდა. მაგალითად, სიგარეტს, ჩაის და ნამცხვარს. თუ მოუნდება, ვერავინდა ვერაფერი დაუშლის არყის ყიდვასა და მეზობლებთან ერთად დალებას. წარცულის მოგონებას, იმის გახსენებას, როგორ იბრძოდნენ და იმარჯვებდნენ
ომში.
მანამდე გაიძლება, სანამ ხელებში იმის ძალა ექნება, ურიკა ტუალეტამდე მიაგოროს, კოვზი დაიჭიროს, სანამ სიცოცხლე ეყოფა, ყოველდღიურად იბრძოლოს იმ უფლებებისათვის, რომ ადამიანად იგრძნოს თავი. იმ საღამოს არაყი არ ჰქონიათ, მეზობელი გულღიად შეხვდა. უკვე შეგუებოდა თავშესაფრის ცხოვრებას. წყნარი მოხუცი მთელი საღამო და ნახევარი ღამე უსმენდა ახლის მონათხრობს. უფეხო მკაფიო. მეთაურის ხმით დაწვრილებით ყვებოდა თავის ცხოვრებაზე, მაგრამ საიდანაც არ უნდა დაეწყო, ერთი დამთავრებდა. ომის დროს შორეული დაზვერვის ოფიცერი ყოფილა. შორეული დაზვერვის ოფიცრები შემოწმებული მამაცი მეომრები იყვნენ, საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები, ელიტა. დანაღმული ადგილებიდან სწორედ ისინი შედიოდნენ მტრის ტერიტორიაზე, ღრმა ზურგში. ყველა არ ბრუნდებოდა, ის ვინც ბრუნდებოდა, ისევ და ისევ შედიოდა მტრის ზურგში. ომი ომია, არ გაურბოდდნენ სიკვდილს, მიდიოდნენ დავალებების შესასრულებლად, აკეთებდნენ რაც ნაბრძანები ჰქონდათ. სიკვდილი ნამდვილად არ არის ყველაზე უარესი, რაც შეიძლება კაცს ომის დროს შეემთხვას. ტყვედ ჩავარდნისა ეშინოდათ, სირცხვილისა, დამცირებისა და უმწეობისა. ტყვეები და დაჭრილები შორეულ დაზვერვაში არ ჰყავდათ. ინსტრუქციის მიხედვით, თავში ტყვია უნდა ეხალა იმას, ვინც ჯგუფის გადაადგილებას აფერხებდა. სწორი ინსტრუქციაა, ერთი სიკვდილის ჯობია ყველასას. ერთი თავსი კლავდა, სხვები გზას აგრძელებდნენ დავალების შესასრულებლად, მტრის გასანადგურებლად, შურისაძიებლად ქვეყნისათვის, დაღუპული მეგობრისათვის, იმისთვისაც, ვინც საკუთარი ნებით დატოვა ეს ქვეყანა საერთო საქმის გამო. თუ ჭრილობა იმდენად მძიმე იყო, რომ ჯარისკაც თავის მოკვლა არ შეეძლო, ვერდით ყოველთვის ყავდა მეგობარი, რომელიც იძულებული იქნებოდა დახმარებოდა. ნამდვილი მეგობარი, მოლაყმე და თანამესუფრე კი არა, არამედ ის, ვინც არ გიღალატებს, ვინც უკანასკნელ ლუკმასაც გაგიყობს და ბოლოს წინა ტყვიასაც. ოფიცერი სულ ყვებოდა და ყვებოდა იმაზე, როგორ აფეთქდა ნაღმზე, როგორ სთხოვდა მეგობარს მესროლეო. უბედური შემთხვევა საზღვართან ახლოს მოხდა. ღრმა ზურგში არ იყვნენ, მეგობარმა თავისიანებამდე ათობით კილომეტრზე ათრია. როგორ ეშინოდა მთელი ცხოვრება ვინმეს არ დასწოლოდა ტვირთად. ატელიეში მუშაობდა, რბილ სათამაშოებს კერავდა. ცოლი შეირთო, შვილები გაზარდა. კარგი შვილები ჰყავს, მაგრამ ეს არის აღარ სჭირდებათ უფეხო მოხუცი. გაფთედი ისას ოფიცერმა ყელი გამოიღადრა ჯიბის დანით. დიდხას მოუდა, დანა პატარა და ბლაგვი იყო და მის მეზობელ ბედოვლად მოხუც არაფერი არ გაუგია, არც კვდესა და არც ხმა. მოკვდა შორეული დაზვერვის ოფიცერი, სწორად მოკვდა წესდების მიხედვით. ოღონდ მეგობარი არ ყავდა გვერდით, ნამდვილი მეგობარი, ვინც მასთან ერთად მოწევდა ბოლო სიგარეტს. იარაღს მიაწოდებდა და უსიტყვოდ გადგებოდა განზე. ხელს არ შეუშლიდა, არ ყავდა მეგობარი გვერდით, არა, ნამდვილად საწყენია. დამპურებელი, ბებიები გაზაფხულობით კვდებოდნენ. არა, ისე წელიწადის ყველა დროსაც იხოცებოდნენ, მაგრამ უმეტესობას გაზაფხულზე ამოსდიოდა სული. გაზაფხულობით პალატები თფებოდა, კარფანჯარას აღებდნენ. თავშესაფრის აშმორებულ სულს სუფთა ჰაერი ერეოდა. ცხოვრება გაზაფხულობით მართლა უმჯობესდებოდა, მაგრამ ბებიები თითქოს მხოლოდ იმიტომ ებღაუჭებოდნენ სიცოცხლეს მთელი ზამთარი, თითქოს მხოლოდ იმიტომ ელოდებოდნენ გაზაფხულს, რომ მოდუნებულიყვნენ, მოშვებულიყვნენ და მშვიდად დაელიათ სული. ბაბუები ინტერნატში გაცილებით ცოტანი იყვნენ და მათი სიკვდილი წელიწადის დროთა ცვლას არ უკავშირდებოდა. გაზაფხულამდე გაძლება სულაც არ ცდილობდნენ და თუ კი ცხოვრება ვეღარ ანებივრებდა, მათ ერთი ბოთლი არაყითა და ცოტა ოდენი მისაყოლებელით, ბაბუები ყოველგვარი წინააღმდეგობისა და ბრძოლის გარეშე მშვიდობიანად ნებდებოდნენ სიკვდილს. ინტერნატის ეზოში ვსივარ, მარტო, არ ვარ მოწყენილი, სულაც არა, გაზაფხულს ვაკვირდები. ახალგაზდა ვარ და მჯერა, კიდევ ბევრ გაზაფხულს მოვესწრები. ჩემთვის გაზაფხულს ნამდვილად არ აქვს ისეთი საბედისწერო მნიშვნელობა, როგორც მოხუცებისათვის. კარებში ვიღაც მოსჩანს, მიხრწნილი ბებია მოდის, სკამის საზურგეს ეყრდნობა. ჯერ სხეულს ისვრის წინ, კვეთრი მოძრაობით, მთელი ტანის მძიმე გადაადგილებით, ჩემ წინ ჯდება. ომის დროს სულ კოლმეურნეობაში მუშაობდა, შეუსვენებლად დილიდან დაღამებამდე. ფულს არ უხდიდნენ, რის ფული, სად იყო ფული. მიზანი ყველას ერთი ჰქონდა, ყველაფერი ფრონტისთვის, ყველაფერი გამარჯვებისთვის. შრომა დღეებში ბურღულს აძლევდნენ, ბურღულისაგან ფაფას ხარშავდნენ, მარტო ფაფას, სხვა არაფერს. პურიც კი არ ჰქონდათ. ომი რომ დამთავრდა, ცოტა შვება იგრძნო, გაიოლდა ცხოვრება. ქმარი ფრონტიდან ცოცხალი და უვნებელი დაუბრუნდა. ქალაქში წამოვიდნენ. კაცი შოფრობდა, თვითონ სამკერვალო ფაბრიკაში მუშაობდა. ქმარი ქალაქში გალოდდა და მალევე მოკვდა. ქალი ქალაქში ცხოვრების წლებს მაინც ისე იხსენებდა, როგორც საუკეთესოს. დღეში 8 საათს მუშაობდა. მერე თავისუფალი იყო. ფაბრიკაშივე სადილობდა, პირველი, მეორე და კომპოტი. სადილის მერე მთელი ფაბრიკა მშენებლობაზე გადადიოდა საძირკველების სათხრელად, უფასოდ და ნებაყოფლობით. ამას კომკავშირული მოწოდება ერქვა. სიამაყით ჩამოთვალა ის მშენებლობები, სადაც უთხრია. გვიანობამდე თხრიდნენ თურმე, ზამთარში პროჟექტორების შუქზე. მუშაობდნენ ხალისით, შემართებით. ღამითღა ბრუნდებოდა შინ. ჩაილუკმებოდა და ლოგინზე მიეგდებოდა. დილით ისევ ფაბრიკა, კვირაობით კინო, მშვენივრად ცხოვრობდა. 60 წლისა პენსიაზე გავიდა. მხედველობა გაუფუჭდა, აღარ უვარგოდა სამკერვალო ფაბრიკისათვის. 6 თვეში ინსულტმა ჩააგდო. მეზობლებმა მოიყვანეს მოხუცთა თავშესაფარში. იფიქრა, ალბათ უკვე მორჩაო, მაგრამ პალატის მეზობელმა წყალი ითხოვა. ნელ-ნელა წამოდგა, მიეხმარა, მეზობელსაც დაალევინა და თვითონაც დალია. თითქოს უკეთესად იგრძნო თავი, დაათვალიერა თავშესაფარი, გაიძლებოდა, ჭერი ეთქმოდა, საჭმელიც თითქოს იყო, მაგრამ ესაა გაიძლებოდა მანამ, სანამ ფეხზე იდეგი. თუ ლოგინად ჩავარდებოდი, არავინ მოგხედავდა. დაგიდგამდნენ ტუმბოზე ფაფიან თებს და უნდა გაკეძლო, როგორც გინდოდა. გეყვირა, რამდენიც გაგიხარდებოდა, მაინც არავინ მოგაკითხავდა. შეშინდა. ხელები მუშაობას ჰქონდა შეჩვეული. საქმეს ითხოვდნენ. დადიოდა ოთახებში, ხელით აჭმევდა დავრდომილებს. საუზმიდან იწყებდა ყოველდღიურ შემოვლას. მორჩებოდა საუზმეს და მალევე სადილის დრო დგებოდა, მერე ვახშმის. ასე გადიოდა დღეები. ყველას დაპურებას ვერც ასწრებდა. გადაწყვიტა, ყველაზე უძლურებისათვის, ყველაზე უმწეოებისათვის ეჭმია. ვისაც პურის ხელში დაჭერა შეეძლო, იმათ კიდევ რა უშავდათ. აძლევდა პურს და პურით ხელში უკვე აღარ მოკვდებოდა. პალატებში სიმყრალის, ხრწნისა და სიკვდილის სუნი იდგა. ბებიები ხშირად ქოთანს ითხოვდნენ. ზოგიერთი თეთრეულის გამოცვლას. ქოთანს უფრო ხშირად ითხოვდნენ, ვიდრე წყალს, ვიდრე საჭმელს. ამაზე არ თანხმდებოდა. ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტა, მხოლოდ ეჭმია. შეიხედავდა ოთახში, იკითხავდა, ვინმეს ხომ არ გაჭამოთო. ამ უწყინარ კითხვაზე ნაირ-ნაირად რეაგირებდნენ. ზოგი ამაყადდა, ცივადეუბნებოდა, ჩვენთან ყველა მოსიარულეაო. ზოგი უყვიროდა და უშვერი სიტყვებით ლანძღავდა. მისი გამოჩენა ავის მომასწავლებლად ითვლებოდა. ფიქრობდნენ, მოვიდა დამპურებელი, სიკვდილს მოიყოლებსო. არ წყინდა, გზას მაინც აგრძელებდა, გადიოდა ერთი ოთახიდან მეორეში. ყველაზე უარესები ისინი იყვნენ, ვისაც მართლა სჭირდებოდა დახმარება. ისინი სანამ შეეძლო და თვითონ უვლიდნენ თავს, ლანძღავდნენ და აგინებდნენ. ახლა კი უსასოობაში ჩავარდნილი ყველაზე ხმამაღლა ეძახდნენ, ევედრებოდნენ ეჭმია, ბრაზობდნენ თუ სადილს უგვიანებდა. ჩქარჩქარა ხარბად ყლაპავდნენ საჭმელს, თან თვალი თებს შეეჭირათ, ლუკმა არ მიეტაცებინა დამპურებას, ხელი არ წასცდენოდა. ისინი დიდხანობით იწვნენ შარცსა და განავალში. ეხწნებოდათ ნაწოლები და წყლულები, მაგრამ წყლობით ცხოვრობდნენ. აზრი დაკარგული ჰქონდათ, ვეღარ ცნობდნენ თავიან დამპურებელს, მაგრამ ჯიუტად აღებდნენ პირს თითოეული კოვზის ფაფის ჩასანთქმელად. ხარბად ყლაპავდნენ საჭმელს, თან უაზრო მზერით მისჩერებოდნენ სიცარიელეს. დაბინდა, ვერც გავიგეთ ისე გავიდა ნახევარი დღე. რამდენი წელია ბებია, რაც აჭმევთ ადამიანებს? 32. აღდგომას 33 გახდება. ყველაფერი დათვლილი მაქვს, ყველაფერი. თქვენ ხომ გმირი ხართ, ნამდვილი გმირი. 33 წელია უანგაროდ ეხმარებით უმწეოებს. უანგაროდ? ბებიამ უხმოდ და ჩუმად ჩაიცინა. ჩქარაჩქარა, სამჯერ გადაიწერა პირჯვარი. რაღაც ლოცვაც ჩაიბუტბუდა. მაინც რა უჭკუები ხართ ახალგაზრდები, არაფერი გესმით, არც სიცოცხლისა და არც სიკვდილისა. კაცრად შემობხედა, პატარა ბოროტი თვალებით ყურადღებით დამაკვირდა ხელებზე. თვითონ ჭაა? ჰო, ამოიოხრა, ეტყობა ძალიან უნდო და ვინმესთვის გაენდო თავისი საიდუმლო. თვალებში აღარ მიყურებდა, ჩქარჩქარა, ერთი ამოსუნთქვით მომიყვა, კაფიოდ და ნათლად. შენ ამბობ უანგაროდ, ხო? კი, ხდებოდა, ფულსაც მთავაზობდნენ. ყველა უპატრონო ხომ არ არის. ჩამოდიოდნენ იმათი ნათესავები, მაჩეჩემდნენ თავიანთ ბინძურ ფულს. მე არ ვიღებდი. თუ მოახერხებდნენ და ჩუმად ჩამიდებდნენ ჯიბეში, უკანასკნელ კაპიკამდე ყველაფერს მოხუცებს ვაძლევდი. მათთვის, ვინც აზრზე აღარ იყო, კანფეტებს ყიდულობდი და ვაჭმევდი. არ ამიღია იმათგან ფული, არც იმათი მადლიერება მინდა. აღთქმა მაქვს დადებული. თავიდან მართლა სულელი ვიყავი და ვაჭმევდი. ერთხელაც ოთახში შევედი. ერთი მოხუცისთვის უნდა მეჭმია. იმა კიდე ქოთანი მთხოვა. ვუპასუხე, ამას არ ვაკეთებ, მარტო ვაჭმევ მეთქი. ხო და მაშინ ვაჭამეო. პურის ლუკმა რომ ჩაუდე, დაღეჭა და პირდაპირ სახეში შემომაფურთხა. სულ ერთნაირად დამეთხარა. მერე მომთხოვა პირსახოცით აბიკარი ყბაო. როცა მოკვდები, არ ჩამომივარტესო. გამოაცხადა აღარ შევჭამო. მკაცრად მიყურებდა. მერე გადაბრუნდა. ყოველდღე მივდიოდი, იქნებ გადაიფიქროს მეთქი. ორი კვირა იწვა და კვდებოდა. აი მაშინ დავდი აღთქვა, ვისაც შევძლებ მარტო იმას ვაჭმევ მეთქი. მერე შემხვედრია იყვნენ ისეთები, არ ჭამდნენ. მივეჩვიე, მაგრამ ის პირველი სულ მახსოვს. მშვიდი სიკვდილი მინდა შვილო, უტანჯველი, სუსტი ვარ. სად მაქვს იმის ძალა ლუკმა გადმოვაფურთხო. ვიწვე და ქვეშ გამდიოდე, საშინელებაა. ძალიან შემეშინდა მაშინ. შენ კიდევ მეუბნები უანგაროდო. საშვი. მოხუცებულთა სახლი. ეს არც საერთო საცხოვრებელია და არც საავადმყოფო. ბეტონის ფილების მტკიცე ღობი აკრავს. რკინის კარი აბია. სახლი ქალაქის განაპირასაა. გვერდით სამართალ დამრღვევთა საერთო რეჟიმის კოლონიაა. იქ გასაგებია, იქ შავები ყავთ. მავთულ ხლართების ღობია. შავებს რა უჭირთ? მოიხდიან სასჯელს და თავისუფლები არიან. ჩვენ რის იბედი უნდა გქონდეს? დახურული ტიპის დაწესებულებაა. უცხო პირისთვის შებოსვლა აკრძალულია. მცხოვრებლებს დირექტორის წერილობითი თანხმობის გარეშე ჭიშკრის იქეთ გასვლის უფლება არ აქვთ. ჩვეულებრივი ქაღალდია, ბეჭდითა და ხელმოწერით. შემოსასვლელ კარს ფხიზლად დარაჯობს ყოფილი მილიციელი, მეზობელი ზონიდან. ორგანოებში სამუშაოდ უკვე აღარ ვარგა. ჩვენი ჭიშკრისათვის კიდევ გამოდგება. იჯექი შენთვის, კარი გაუღე უფროსობას, უბრალო სამუშაოა, შეჩვეული. პენსიასაც ემატება რაღაცა. უფრო ჯანმრთელები და მარდები ღობეზე ძვრებოდნენ და ხვრელებს თხრიდნენ. ჩემთვის კი, ეტლიანი ინვალიდებისათვის, ეს უბრალო ვახტიორი ნამდვილი ცერებრი გახლდათ. ინვალიდმა ბიჭმა ტაქსი გამოიწახა. წინასწარ მოელაპარაკა მეგობრებს, რომ მანქანაში ჩაესვათ. სამი დღით ადრე აიღო საშვი. ყველაფერი წესრიგში ჰქონდა, ყველაფერი დაგეგმილი. აქ მანქანაში ჩასვამდნენ, იქ დახვდებოდნენ. ის უკვე მანქანაშია. დაკეცილი ეტლი საბარგულში უდევს. მოვიდნენ ჭიშკართან. მძღოლმა დაასიგნალა. ბახტიორის ჯიხურიდან აუჩქარებლად გამოვიდა დაბალი მოხუცი ბოროტი თვალების ცეცებით კაცი. ვინაა მანქანაში? მძღოლმა შეკითხვა ვერ გაიგო. კაცი, საშვია აქვს? დაბნეული მძღოლი ინვალიდს ქაღალს ართმევს. ბახტიორს აწვდის. ისიც გაწაფული თვალით ყურადღებით სწავლობს საბუთს. ყველაფერი რიგზია. გავიდეს. ვიცანი, ხშირად ხვდები ჭიშკართან, მაგრამ ამას წინათ ეტლით იყო და საშვი არ ჰქონდა. ახლა ხომ აქვს საშვი? გავიღე ჭიშკარი, ვერ გამიგეთ. აქ წერია: ინტერნატი და გასასვლელი საშვი. ეს საბუთია. მე ზუსტად უნდა დავიცვა. თუ გასვლა უნდა, გავიდეს. თუ არა და აქ იყოს. მანქანით ის ტერიტორიას არ დატოვებს. მძღოლი გაღიზიანდა. ხანში შესული კაცია, არ არის მიჩვეული წაგებას. მან მანქანა ინტერნატის კორპუსთან მიიყვანა. შიგნით შედის. დირექტორთან ნახევარ საათი ახსნა განმარტებების შემდეგ ხელში ისევ ის საშვი უჭირავს. ოღონდ უკვე მინდორზე მელნით არის მიწერილი. მანქანით გავიდეს. კუთხეში დაწესებულების ბეჭედიც აზის. უხარია ინვალიდს. როგორც ჩანს, დირექტორი იმ დღეს კარგ ხასიათზე იყო. ინსტრუქციის მიხედვით საშვი უნდა გაეუქმებინა. განცხადება დაეწერათ ახალი გაცემის თაობაზე და რამდენიმე დღე დაეცადათ ასეთი რთული საკითხის გადაჭრამდე. მანქანა მეორედ მიდის ჭიშკართან. ვახტიორი ყურადღებით ათვალიერებს შესწორებულ დოკუმენტს. ტაქსის მძღოლს უბრუნებს და უგუნებოდ მიდის ჭიშკრის გასაღებად. რამდენიმე წუთს მდუმარედ მიდიან. უცებ მძღოლი მანქანას აჩერებს. ხელებით მტკიცედ ეჭიდება საჭეს, ოხრავს, მგზავრს არ უყურებს. დაძაბული თითქმის, გაბრაზებული თითქმის პირისპირ ჰაერს ეუბნება. იცი ბიჭო, არ გეწყინოს და შენგან ფულს არ ავიღებ. იმიტომ არა ინვალიდი რომ ხარ. ახალგაზრდობაში სამი წელი ვიჭექი, მთელი სიცოცხლეა მახსოვს. იმის მერე ძაღლებს ვერ ვიტან. მრიცხველს რთავს, გზას აწვება. მანქანა მთელი სისწრაფით მიქრის, შორს მოხუცებულთა თავშესაფრიდან, ზონიდან, საძაგელი ვახტიორისაგან. კარგია თავისუფლება. სულელი. ავტობუსის გაჩერება. მე და ჩემი ცოლი სადღაც მივდივართ. ავტობუს ველოდებით.
ბოლოს ავტობუსიც მოდის, საჭესთან ახალგაზრდა კაცისის, შავი, მოდურის სათვალით. ალას ხელში ამყავარ, მარჯვენა ფეხს საფეხურზე დგავს და სიმძიმეს ედგა დააქვს. უცებ მძღოლი თან გვიღიმის, თან მანქანა სწრავს ადგილიდან. კვეთრი დარტყმა ალას უკან ისვრის. ის როგორღაც ახერხებს და ჯდება, თა ხელში ვუჭერი ვარ. არ ეცება, ძიუდოში ვარჯის უქმად არ ჩაულია, დგება და ისევ ეტლში მსვავს. გაჩერებაზე ვიღაც მთვრალი კაცი სიცილს ვერ იკავებს, დიდხას და გულიანად იცინის. მერე ჩვენთან მოდის, ალა იქეთ გადის, არ მესმის, როგორ შემიძლია ასეთ ხალხთან ლაპარაკი. სულელია, მეუბნება ნამდვილად სულელი. რატომ? იმიტომ რომ აი შენ ეს ეტლი გავს, მზეს უყურებ, არ ჩიტებს ასფალტზე, ეგ კიდევ არავის არ უყურებს, ეგ გიჟია. მე როგორც იქნა ვიგებ, ვიღიმები, მართლაც სულელია. პლასტილინი ადვილია მამას გამოძერწვა, უფრო ადვილი ვიდრე სოკოსი. პლასტილინის ორი მრგვალი ბურთი უნდა გააბრტყელო. როცა პატარა ვიყავი, პლასტილინისგან ძერწავდი. სუქანმა აღმზრდელმა ყველას პლასტილინის ორ-ორი ნაჭერი დაგვირიგა. ერთი ნაჭრისაგან მოგრძო მილი უნდა გამოგვეძერწა. მეორედ ხელი ბლინივით გაგვებრტყელებინა. მილს და ბლინს თუ შეაერთებდი, სოკო გამოდიოდა. ადვილი დავალება იყო, უკვე წამოზრდილი პატარებისათვის. ხელს ვადებ პლასტილის, ერთნაჭერს მეორეს ვაცლი. ცდილობ მაგიდაზე გავაბრტყელო, უშედეგოდ. ვაგროვებ პლასტილის მაგიდაზე, არც თხელდება და არც სქელდება. მეორეს ვიღებ, შედეგი იგივეა. სხვა ბავშვები ასე თუ ისე უმკლავდებიან, ზოგს ლამაზი და სწორი სოკო გამოსდის, სხვებს პატარა და მოგრეხილი. აღმზრდელი ყველასთან მიდის, ყველას რაღაცას ურჩევს, ზოგს სოკოს ქუდს უსწორებს, ზოგს ფეხს, აღმზრდელი ჩემთანაც მოდის. აბა რა გამოგივიდა, ალერსით მეკითხება. მე მრგვალს მგვალზე ვადებ, ფიქრობ, კონსტრუქცია ახლა ცოტა მაინც წააგავს სოკოს. და მერე ეს რა არის, ეს რა გამოგიძერწავს? აღმზრდელი ჩემს პლასტილინს იღებს, ჯანმრთელი თითების სწრაფი დახვეწილი მოძრაობით ზელს პლასტილინს. ახლა ხომ გაიგე როგორც უნდა, თავს ვუქდებ, გავიგე. ახლა კი ბავშვებო ვნახოთ ვი გააკეთა ყველაზე ლამაზი სოკო. ყველაზე ლამაზი სოკო რუბენმა გააკეთა. მე მაგიდას ვავლებ თვალს. სოკო რომელიც ჩემ წინ დევს მართლაც ყველაზე გამართული და სწორია. ჩემთვის სულ ერთია, ეს ჩემი სოკო არ არის. ჩემი გოგონა მამას ძერწავს. მამას გამოძერწვა ადვილია, უფრო ადვილი ვიდრე სოკოსი. პლასტილინის ორი მრგვალი ბურთი უნდა გააბრტყელო, ორი ერთნაირი წრე, ინვალიდის ეტლის ორი ბორბალი. ახლა კი ბავშვებო ვნახოთ ვი გააკეთა ყველაზე ლამაზი სოკო. არასდროს. არასდროს საშიში სიტყვაა, ყველაზე საშიში, რასაც კი ადამიანის ენა იტყვის. არასდროს. ეს სიტყვა მხოლოდ სიკვდილს თუ მიედრება. სიკვდილი ერთი და დიდია. არასდროს. საბარადჟამო არასდროს. სიკვდილი ყველა იმედსა და შესაძლებლობას ერთად გვართმევს. არავითარი ეგებ ან იქნებ. არასდროს. მე არასდროს არ ავალ ევერესტზე. არ მომიწევს ხანგრძლივი წვრთნა. არ მექნება სამედიცინო შემოწმებები მგზავრობები სასტუმროებში. არ დავწყევლი ამინც, მოლიპულ ბილიკებსა და დაკიდულ კალთებს. არ მექნება პატარ-პატარა მიზნები, დიდი და პატარა მთები. არაფერიც არ მექნება. შეიძლება თუ გამიმართლდა, თუ ძალიან გამიმართლდა, ტიბეტი ვნახო. თუ ბედმა გამიღიმა, მაშინ ვერტფრენით პირველ ბანაკთან გადამიყვანენ. ჩემს პირველ და უკანასკნელ არ შეიძლებასთან. ნახავ მთებს, შეშლილ ალპინისტებს, დუელში რომ იწვევენ ბუნებასა და საკუთარ თავს. ისინი ხალისით და ცოტა შეცბუნებით მომიყვებიან რა ხდებოდა იქ. ჩემი არ შეიძლებას მიღმა. ჩვენ კარგად გაუგებთ ერთმანეთ. მეცხობ ისეთივე შეშლილი ვარ. ყველაფერი მშვენივრად იქნება. მაგრამ წვერვალზე მე არასდროს არავალ. მე არასდროს ჩავეშვები ბატისკაფით მარიანის ღრმულში. ვერ ვნახავ რა სილამაზია იქ, ზღვის ფსკერზე. ერთადერთი რაც დამრჩენია, ვიდეო ფილმებია, ვიღაცის შეუპოვრობისა და გმირობის დოკუმენტური დადასტურება. კოსმოსშიც არ წამიყვანენ. არ მინდა ვიწრო მეტალის ყუთში თაბრუს ხვევისგან ვარწყევდე. სულაც არ მინდა, მაგრამ საწყენია. ვიღაც ფრინავს იქ, ჩემ მაღლა, აი ჩემთვის კი არ შეიძლება. მე არასდროს არ გადავცურავ ლამანშს, არც ატლანტის ოკეანეს გადავლახავ ტივით. საჰარის აქლემები და ანტარქტიდის პინგვინები როგორმე გადაიტანენ თავს ჩემი ყურადღების გარეშე. მე ვერ შევძლებ სხვაში თევზსაჭერი გემით გასვლას. თევზს პირდაპირ სახლში მომიტანენ. მომიტანენ საუკეთესო სახის გადამუშავებულს და გამოსაყენებლად გამზადებულს. კონსერვები, სულ კონსერვები. მე შვიდე ბილიკის დასასრული.